зборува радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Пелагија Стојачова. Во денешната емисија на Радио Слободна Европа објавуваме налепници наместо нови регистарски таблички, една од опциите што ја разгледува МВР. Ковидот ги подкопа глобалните напори за контрола на туберкулозата. Муницијата со сиромашен ураниум не е нуклеарно оружје. Слушајте не.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија.
На Радио Слободна Европа и Слободна Европа.
Се соочуваме со технички проблем. Останете со нас. Се враќаме наскоро или посетете ја нашата веб страница macdenes.org.
Чуваме со технички проблем. Останете со нас. Се враќаме наскоро или посетете ја нашата веб страница macdenes.org. Се соочуваме со технички проблем. Останете со нас. Се враќаме наскоро или посетете ја нашата веб страница macdenes.org. Соочуваме со технички проблем. Останете со нас. Се враќаме наскоро или посетете ја нашата веб страница macdenes.org. Чуваме со технички проблем. Останете со нас. Се враќаме наскоро или посетете ја нашата веб страница macdenes.org. соочуваме со технички проблем. Останете со нас. Се враќаме наскоро или посетете ја нашата веб страница macdenes.org. Чуваме со технички проблем. Останете со нас. Се враќаме наскоро или посетете ја нашата веб страница macdenes.org.